Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Cred că v-a prins povestea de viață a doamnei Maria Delea. Pe mine m-a captivat și am ascultat-o cu mult interes. Mi-o și închipui tânără elevă la școala normală în căutarea lui Dumnezeu. După noaptea strâmtorării, perioadă în care s-a luptat să afle care era răspunsul lui Dumnezeu pentru ea, iată-o hotărâtă. De atunci, evenimentele s-au succedat relativ repede. Botez, logodnă, căsătorie. Nu chiar așa de repede, pentru că rudele tatălui au pus ochii pe un tânăr preot pe care îl socoteau foarte potrivit pentru nepoată și de aceea au venit în grup acasă la ea să o pețească. Maria a refuzat categoric, pentru că era deja convinsă și știa ce vrea. Știa în ce biserică intră și avea încredere în ceea ce Dumnezeu i-a pregătit. Și Dumnezeu îi pregătise un băiat care i-a fost soț și au trăit împreună o viață de credință frumoasă. S-a dorit mireasă, dar care fată nu se visează mireasă? Și a fost mireasă, dar rigorile vremii au forțat-o să renunțe la podoabele specifice mireselor. Nu s-a plâns, pentru că era fericită. Timpul a dovedit că tânărul soț, Alexandru Delea, a devenit cel mai scump dintre cei 7 gineri, chiar dacă nu i-au asigurat fetei o poziție înaltă în societate. Aveau să aibă o poziție în societatea celor care îl slujesc pe Dumnezeu în Biserica Adventistă. Tânăra familie s-a instalat în Bacău, într-o casă evreiască, unde și-au găsit adăpost mai târziu mai multe familii de pastori. Greutățile au intervenit datorită interesului securității, care controla finanțele bisericii. Au locuit 8 ani în Bacău, apoi au fost mutați la Cluj. Situația devenea din ce în ce mai grea, iar acest greu a culminat cu arestarea soțului. O perioadă de grea cumpănă care a marcat-o profund. Cât a stat în închisoare?
100 de zile.
De ce a fost închis?
Din cauza că banii erau sub dirijarea băncilor a statului, nu se permitea să se scoată pentru lecțiuni.
Deci, dumneavoastră vorbiți despre banii adunați din zecime.
Sigur că da, banii
bisericii.
Bă, cum am să știți că biserica da. se autogospodărește,
finanțează în toate.
Sigur că da. Și nu se permitea să scoți din bancă, că acum toți banii intrau în bancă. Nu se putea scoate bani pentru cât era nevoie. Biserica avea nevoie și pentru mătură. Da. Nici o mătură nu dădea voie să scoți nimic. Și atunci conducerea au încercat să obțină hârtie pentru lecțiuni, hârtie pentru săptămânile de rugăciune.
Prelegerile.
Da. Și atâtea lucrări minunate care veneau de dincolo. Aici nu se putea. Și conducerea de la forurile superioare s-au gândit să facă ceva,
o formă prin care să se plătească
hârtiile.
Exact, hârtine.
Sigur da. Că da. Ei, aceasta a fost descoperit.
Și el a fost principalul vinovat.
Da, 16 da. Persoane, toți contabilii și președinții de conferință și de la Uniune, 2 persoane, contabilul și președintele, 7 ani au stat în închisoare. 7 ani. Ceilalți câte 100 de zile au fost. Alții au fost mai devreme. Dar soțul a stat 100 de zile.
Bătut. Ați numărat fiecare zi?
Da, bineînțeles. Bătut, izbit cu capul de pereți, putregaiule, n-ai vrut să ne servești. Astea erau expresiile.
Aveau nevoie de informatori.
Sigur.
În biserică.
Nu vă spun
și
deschis. Da. Și nu și-a găsit omul. A fost atât de corect. atât de cinstit, atât de credincios bisericii, că n-ar fi putut să facă
jocul dublu al securității.
Exact.
Da. Ce ați făcut în aceste 100 de zile?
Când a venit să ridice, a fost o percheziție mare în casă și la birou, că eram în incinta birourilor. Și parcă îl văd pe șeful securității când a intrat în casă, eu eram păzită. N-aveam voie să mă mișc nicăieri, până și la toaletă mă conducea. Copiii, una aveam la școală, pe cea mai mare, pe Dorinița, și a venit oftând și gândind cu glas tare. Zice, nimic. Zic, ce s-a întâmplat, domnul Maior? Nici nu mai știu, cam așa am zis. Nimic. Ne-a răscolit biblioteca, căuta scrisori, căuta dacă avem legătură cu străinătate. Nici vorba, dar ce puteam noi să... A găsit o scrisoare de la... Purtam corespondență cu soția fratelui Rădoi. Nu i-ați cunoscut dumneavoastră, că sunteți tineri. Nemțoaică. Cine e asta, Eli? Zic, e o prietenă. A citit scrisoarea, n-a găsit nimic. Vorbeam pur și simplu scrisori
personale,
de lucrare.
Da,
da, exact.
Nu, ei căutau un motiv, un cârlig pe care să se bazeze pentru a-l obliga
exact,
să le fie
exact
informator.
Da. Și când m-a chemat, mi-a spus ce să pregătesc. Eu nu credeam că îl duce la închisoare. Să pregătesc îmbrăcăminte și așa. Zice, merge
la o cercetare.
La o cercetare da. Și da. Vine acasă. E, când am văzut că îmi cere și ciorapi, mă rog, el să stea lângă mine și îmi dicta ce să pun în bagaj. Dar soțul meu era pregătit.
Ei se așteptau, probabil, asta este.
Da, pentru că cineva din cercul a spus că ce va fi. Și zice, îmi dați voie să facem rugăciune. Ne-am plecat pe genunchi. Ei erau de față acolo, s-a rugat pentru ei, s-a rugat pentru copii, pentru familie, așa cum în asemenea situații Domnul îți dă ce să te rogi, ajutorul lui. Teribil a fost ieșirea. Carmen, parcă văd cum striga după, tati, unde te duci? Se formase între frații pastori de la conferință ca un culoar prin care el a plecat, dar nu s-a întors spre noi absolut deloc. Ca să...
Să nu-i vedeți lacrimile din ochi și
exact.
Să nu-i se rupă lui sufletul.
Da. Și a fost dus. Nu l-am văzut 100 de zile.
Revin. Ce ați făcut în timpul celor 100 de zile?
Sabatele post și rugăciune. Frații care ne iubeau atât de mult s-au rugat extraordinar. Și au fost alături, că au început să fie și ei cercetați, cei din comitet. Și au fost frații maghiari, care s-au revoltat. Banul este al nostru. Pastorii sunt ai noștri. Nu ne dați nimic. Nu păgubim cu nimic statul. Și n-au avut ce să le facă. Dar i-au ținut acolo ca să-i cerceteze, să-i chinuiască.
Să-i umilească.
Să-i umilească și, cum vă spun, bătut. La 1 ianuarie 1960 m-am dus odată într-o joie, cred că, la copii. Nu vă mai spun că îi lăsam de multe ori pe copii singuri și mă duceam la o familie de prezbiteri aproape ca să mă rog cu ei.
Aveați nevoie de legătura?
Aveam nevoie de părtășie.
Da, sigur că da.
Și îi găseam așa mici, cum era cea mare de 7 ani, asta la altă de 3 ani, plângeau. Ștergeau lacrimile când intram în camera lor. Și mă duc odată necăjită. Bine, am avut vise, mi-a arătat Domnul, Psalmul 112. Minunat este Psalmul 112. Ce va face Domnul cu el? Pentru că eram pe de altă parte înștiințat de un frate ghilimele, zice, legea 318, împușcarea. Vă puteți închipui cum primeam toate acestea.
Da, câtă răutate, câtă...
Asta era securitate. Și oamenii lor. Și sigur că strigam la bunul Dumnezeu și mi-a arătat psalmul 112, o frumusețe psalmul 12. Și ceea ce promisesem eu că voi face, același lucru a promis el în închisoare. Și ne-am întâlnit, când ne-am întâlnit, planurile trebuia doar să le îndeplinim. Și m-am dus la copii odată necăjită. De ce nu visați și voi, măi copii? Nu vă arată vouă, domnul, ce va fi cu tati? Și parcă a fost o poruncă, o obligație, sau cum să o numesc așa, o impunere, vine cea mare scumpă de ea. Și zice, mame, am avut un vis așa de frumos. Ce ai visat, mame? Am visat că eram în adunare. Și era triplă sărbătoare. Sfânta cină, anul nou și tate intrând pe ușa bisericii în biserică. Încât cei de la amvon au tăcut. N-a putut să mai vorbească. Și așa a fost. Vineri, înainte de anul nou, primesc un telefon de la București, la sora mea. Nu e adventistă, dar ea m-a ajutat în privința aceasta. Zice, vezi că s-a dat drumul la 16 din închisoare. Sunt liberi. A, da, și eu în timpul ăsta am avut o inspirație să fac prăjitura credinței. Prăjitură cu mere, care îi plăcea. Și într-adevăr, am făcut prăjitura credinței și toți frații de la conferință, că dacă stăteam acolo cu ei, sigur că i-am servit, zic că asta este prăjitura credinței. Cum? Da, dar nu știam încă. Vine soțul meu acasă.
I-am făcut prăjitura.
Și am făcut prăjitura.
Eu prin credință știu că vine.
Da, și așa și fost. A fost, vă spun, o întâlnire. El era mai albit, săracul. Eu slăbisem, că mi-au zis fratele, ce sunteți mai slabă ca noi care am fost în închisoare. Da, am pusit și după acest eveniment, nu vă mai spun, primirea în comunitate, cum a fost. Cu cântări, cu text făcut pentru
ei. Special pentru el.
Pentru ei, că erau trei acum. Și el a fost primul care a vorbit, așa de frumos a vorbit. Toată comunitatea plângea. Scump a fost.
Doamne, mi-amintesc mai ocrotit în toată viața mea. Raza ta mă măluia și-n taină înșoptea mereu vei fi. Lui ne-am văluit și-n suflet mi-a șoptit mereu veți fi ai mei. Doamne, scureți-o mei să vin murind în inimă dorit. În orice timp noi vom fi câți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revasă acum din harul tău cerești. Cazuri sau dureri, să lași tu mă.
Să vorbim puțin despre rolul de mamă. Ați încercat ca pe parcursul timpului să faceți ca între dumneavoastră și fete să fie aceeași relație pe care ați avut-o dumneavoastră cu mama?
Poate o să vă surprindă ce vă spun. Am fost o mamă severă. Și sincer o mărturisesc. Conjunctura era de așa natură. Erau alte familii de pastori cu copii aproape de aceeași vârstă. Și se căuta să fie o concurență în ceea ce privește îmbrăcămintea, comportamentul liber în cor și în toate. Eu a trebuit să caut să diminuez această situație ca ele să-mi fie un exemplu. Pentru că îmi spuneau surorile, de la soțiile pastorilor și de la dumneavoastră, mai ales când soțul a devenit președinte de conferință, se așteaptă mult.
În general, lumea se uită la persoanele care sunt în frunte și...
Exact. Da. Și atunci mi-au spus când copiii deja au crescut și într-adevăr slăvit să fie bunul Dumnezeu că ele nu sunt aici, au colaborat în biserică la programe.
Cu tot ce au avut ele mai bun.
Exact. Așa cum spuneți dumneavoastră, au fost bine văzute și în îmbrăcăminte modeste, pentru timp celelalte vedeți dumneavoastră cum e moda.
Acum e cu totul și cu totul altceva.
Da, bineînțeles.
Ce vreau să vă spun, mai este ceva. Dumneavoastră ați înțeles că trebuie să faceți ceea ce tata nu putea să facă pentru că era mai mult lipsă de acasă.
Exact, ați spus un punct extraordinar.
Deci responsabilitatea mamei era mult mai mare.
Foarte mare, pentru că soțul meu, fiind săracul, așa cum a spus dumneavoastră, mult plecat, mult ocupat, era mai, nu zic liberal, dar
mai îngăduitor.
Acorda mai multă îngăduință copiilor. E, lucru pe care eu trebuia să am grijă.
Să nu le scăpați.
Să nu le scap, sigur că da. Și mai ales asta mică era mai jucăușă și lucrurile le lăsa unde apuca. Eu, pentru că nu stăteam și la conferință, în fiecare zi ușa se deschidea de 5 ori. Nu aveam decât 2 camere micuțe și trebuia să fie ordine. Mai ales frații maghiari, românca, cum sunt românii. Și îmi studiau educația copiilor și casa și tot. Și le cam lăsa lucrurile așa. Ei, eu sigur că interveneam cu severitate, lucrurile să fie puse la loc și asta. Soțul meu era foarte amabil, foarte drăguț, să lăsăm pe copii să se joace. Bine, dragă, dar uite care e situația. Și vă spun că asta a fost...
Asta a fost greutatea unei mame.
Da, și acum când îmi spun, de multe ori plâng, mame, tu ai fost prea severă cu noi. Făcea comparații cu alte mame care le lăsa...
Și alte prietene care aveau o altă viață.
Altă
mult
viață.
Mai ușoară.
Da. Și eu spun, dragul mame, voi trebuie să fiți, uite, lumea așteaptă să fim la înălțime. Și eu, și voi, și tate, și toată familia.
E adevărat, dar vedeți dumneavoastră, un copil înțelege mai greu că trebuie să facă anumite lucruri de gura lumii. Dar ce treabă are lumea cu viața noastră?
Așa este. Că acum îmi spun ele, zic, bine, dragă, acum judecați lucrurile, că sunteți și voi mame. Altfel judecați lucrurile, dar puneți-vă în pielea mea atunci. Cum era atunci, care era conjunctura la conferință între familii.
N-ați visat niciodată să fiți învățătoare, așa cum v-ați pregătit? Sau a fost un vis care l-ați îngropat?
Știți când? Cum a când a ieșit soțul la pensie? Ce bine ar fi fost să am și eu o pensie. Dar, întorcându-mă înapoi, nu dătea voie să intre cadre didactice în învățământ pentru pregătirea tineretului în scopul religios. Nici vorbă. Și n-am putut să intru. Ce-i drept, nici n-am încercat, pentru că sabatul era călcat. Una. Și a doua, educația copiilor m-a făcut să mă mulțumesc cu ce Domnul îmi dă și voi folosi atât cât îmi dă și slavă Domnului. Nu am dus lipsă. Bine, am trebuit să gestionez așa cum trebuia, cum
dar
se
eu cred
putea.
Că Dumnezeu asta ne și cere, să gestionăm cu chibzuință ceea ce
exact,
avem.
Exact.
Să nu părăduim, să nu risipim.
Da,
și încă
este.
Ceva, cu cât avem mai mult, cu atâta dezvoltăm lucruri care nici nu ne sunt de folos.
Exact.
Și apetitul
așa
crescut
este.
Și cheltuieli făcute în ce nu,
așa
în ce nu trebuie. Dacă avem, cât ne dă Dumnezeu cu măsură, chibzuim și tragem linia și vedem cât de bine ne-a ajuns. Și cât de frumos este.
Și înțelepciune, vă spun că mă rugam. Și am renunțat la acest gând. Că mi-aduc aminte când soțul meu era bolnav, era un medic curant pentru a face anumite tratamente și discutam cu dânsul particular. Da, zice, așa îmi spune și soția mea, spunea doctorul. Și eu îi spun soției, dragă, ai avut 3 copii. Faptul că ai stat acasă, ai format 3 oameni pentru societate. Să nu te plângi. Să nu te plângi. Tot problema, sigur că financiară se punea, punea doamna. Tot problema financiară că să fie mai mult acolo. Și atunci, știți că vă spun sincer, mă gândesc cu toți oamenii din lume, ce frumos gândesc. Și, într-adevăr, dacă vreau să judec și eu lucrurile așa cum trebuie, eu am mulțumit Domnului că la întâlnirea de 40 de ani, ne-am întâlnit la 40 de ani, s-a făcut întâlniri și la 10 ani și la 20, dar nu m-am dus că era în sabat. Ei, la 40 de ani n-a fost în sabat. Și a fost întrebate de colegi. Deși nu știau deja de acum concepții din timpul anilor la școală. Am avut o discuție cu o mamă în fața clasei. Mă judece că tânără sunt...
Să vă îngropați tinerețea în biserică.
Da. Și atunci am folosit textul acela, bucură-te tinere în tinerețea ta.
Dar...
Și vezi, spune acolo și chiar în Biblia, în biserica ta.
Dar
zic, stați puțin.
Le da socoteală.
Da, când am citit a doua parte și am uiat glasul.
Au înghițit.
Da. Și toate colegele îmi știau deja principiile mele. Și când erau examene, îmi cereau Biblia să se roage ca să ajute la examene.
Și la întâlnirea de 40 de ani,
așa,
cum a fost?
Așa, a fost extraordinar. Aveam voie să merg cu copiii, a fost și fiica mea, care e din Bacău. Și a fost foarte, foarte frumos. Organizatoarea mă avertiza că aia să nu mănânc, că nu e cum vrei tu.
Vă respecta principiile?
Extraordinar.
Și după atâția ani de zile?
Da, da. Nu a uitat. Și felul 2 și toate mi le pregătea special așa. Și la masă, de ce nu bei țuic? Sigur că le-am spus care este explicația. Și atunci unele, bine, deja de acum erau trecute, ieșite și unele la pensie, unele au mers mai departe și erau profesoare. Dragă, știi că am avut elevi din astea ca tine? Și nu le-am condamnat. Din potrivă, m-a dus aminte de tine și le-am protejat.
Ce frumos!
Vă spun, până la lacrimi m-au impresionat aceste atitudini ale colegilor mele. Când a început dansul, mă gândeam acum, dacă vine cineva, îl pun într-o situație umilitoare să refuz. Au știut
și n-au venit.
Poziția mea și a copiilor mei și am stat deoparte foarte frumos.
Stat de vorbă, da. Frumos, fără...
Da. Fără probleme și fără...
Și noi am trecut prin situații de astea și respectul prietenilor și înțelegerea lor a contat foarte mult pentru noi.
Sigur că da, și vă spun, am zis, într-adevăr a fost o atmosferă plăcută și zic, ce bine că au știut cine sunt.
Au recunoscut.
Au recunoscut, și... au respectat.
Da. Da.
Și atunci a fost pentru mine, pentru copiii mei și că soțul meu n-a putut să meargă din Cluj până în Bacău, nu își lăsa el serviciu săracu. Și a fost, vă spun, o atmosferă plăcută de 40 de ani.
Foarte frumos.
Da.
Frumos este atunci când, după ani, vezi că există oameni, foști colegi de școală sau de muncă, oameni care respectă modul tău de viață, credința și alegerile pe care le-ai făcut. Un asemenea sentiment a avut și invitata Universului Femeii Creștine. Mulțumirea de a-și fi revăzut după 40 de ani colegii de școală, dar mai ales mulțumirea că a trăit o viață ascultându-L pe Dumnezeu.